Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm on udune ja täna hommikul oli Nõmme raadio ees huvitav sündmus. No huvitav on muidugi niisugune epiteet, et kui miski asi on huvitav, siis keda kuradit see huvitab. Aga tegelikult oli nii, et tulin mina 7 tuuris kohale ja mis on ukse ees ja sisse ei lase, õigemini võiks küsida muidugi, kes on kakukene, piisike parajalt suur kakk, põrnitseb otsa eest ära minna ei kavatsegi ja lähedal lendavad tasakene, tasakene, vaikselt laululastes varesed ikka kraaks ja kraaks kõva häälega. No võtsin mina kätte, ei osanud kuhugi helistada ka. Ja helistasin 112. Kantsin kõik ette olukorra, kus olen, mis on juhtunud. Noh, et midagi pole nagu juhtunud, kõik on paigal, kõik on kontrolli all, aga olukord nõuab lahendamist. Abi saingi. Öeldi, et helista valve telefonile 13.13. See on siis, kui loomakesed lahti on. Ja helistasin enne imet, natuke aega läks mööda, helistati tagasi, nii nagu lubati ja tuli härrasmees kohale umbes veerand tunniga, võttis kakukese kaasa ja läks. Sellega oli probleem lahendatud, aga see, et Nõmme keskel on niisugused hilinevad kakukesed, kes oma jahipidamisega jäävad varahommikusse, kui enam nagu midagi jahtida ei ole peale tööle minevate inimestega, need on tükkis liiga suured. Ja loodus on nagu tema on ja eks meie ole ka paras looduse osa, millega ei ole ka suurt loodusen midagi peale hakata, mine sa tea, kuidas seda lahendada, sest kui lugeda uudiseid, siis täna hommikul näiteks lugesin uudiseid ja peab ütlema, et nii estähega viletsad uudised, et veerand tunniga võttis prillid päris uduseks. Lihtsalt kui sihukene jama läbi klaaside tuleb, teate, mul on tunne, et see määrib juba. Tõsi, lõhna veel ei ole, aga pea see lõhn ei tule, sest kui on midagi materiaalset, siis peaksid tal olema kõik materiaalsed omadused, on nähtav, on näpuga katsutav ja tõenäoliselt ka nuusutatav. Et nuusutamise peale ja selle peale juba jutt läks, siis üks üsna jõle elamus oli, kui ma eile ütlesin, et ma ei ole seda klippi veel näinud, mis peaks värbama noored nüüd hääletama, siis ma panin selle klippi mängima ja mul ei ole selle kohta midagi head öelda. Ma ei taha öelda ka päris halvasti, ma ütlen, et see ei olnud isegi lapsemeelne see klipp, see oli lihtsalt lapsik ja minu mõelest peaks ka Eesti Vabariigi presidentinna natukene mõtlema, millistes jamades ta osaleb, mis vormis ja kelle nada seal võib välja paista. Kui ma ei väida, et ta paistab välja, võibolla peabki olema niimoodi, et kuulge lapsed, tulge valima, me oleme ka totaka, tulge valige meid, saate omasugused, keerame kambaga suure sita kokku. No ei saa päriselt niimoodi. Põhimõtteliselt ütleksin ise, et noored inimesed, kes te peaksite nüüd esimest korda minema kellegi poolt hääletama, ärge uskuge, et täiskasvanud on targemad. Ei ole. Nad on üsna teie sarnased. Tõsi, neil on rohkem infot. Aga ega nad suurt targemini ei mõtle. Sest kui teie juba millegagi rahul ei ole, siis arvestage, et see on täiskasvanud vabaks laulnud inimeste 26-aastase visa töövili, kus kõik on korras, kuni valimisteni välja arvatud see, et opositsioonis on loilakad ja koalitsioonis on loilakad, ükskõik kuma poole pealt küsid. Ja siis hakatakse lubama, et no nüüd teeme elu ikka paremaks, samal ajal uhatakse meile igasugu infot kaele, et Eesti on nii edukas, et enam edukam olla ei saa, No mõelge ka natuke. Ja päris ausalt, ärge tehke lolli valikut, ärge minge valima valimise pärast, minge ühe ainsa konkreetse eesmärgiga. Ja see on võtta välja oma valimissedel. Ja kui ei ole kedagi valida, tuleb sellele tõmmata rist peale ja ikkagi valimiskasti lasta või urni või mis asi see on, urn tuhaga. Ma ei tea, kas seda annab nüüd seostada, vist ei anna. Sest siis te olete tõestanud, et teie kui kodanik olete valmis midagi tegema, aga selle kambaga teie lahingusse ei lähe. No kena on ju vaadata, mis moodi igasugused tegelased lubavad midagi. Eile võtsin kätte ja täitsin muide ära ühe mingisuguse küsimustiku, et kes sobiks minu valikuga. Peab ütlema, et naiivsema mõttelaadika inimese võib selline küsimustik ära petta küll, aga kui sulle antakse ette vastuse variandid, arvesta, sa oled juba torus. Sinu liikumist piiravad need samad vastuse variandid, mis sulle kõik ei pruugi meeldida, aga kui sa tahad lõpuni minna, siis ma pigem valin selle või pigem valin teise. Noh, ja sama, mis Monty Pythoni ühes kenas sketšikeses oli, kus tuli herrasmees, no kuidas seda nüüd öelda, sekretäri juurde, noh, tema oli nagu kliendi rollis ja sekretär küsis, et kas soovite turismituusikut või võtan suhu? No mida selle peale ikka öelda, eks ole? Sõltuvalt eelistusest muidugi, aga kas kolmas variant ka on? Kolmandat varianti ei ole. Seega siis ise saate aru, et kui teile antakse raamid ette, siis iga mats sealt välja ei rabele. Ja muidugi need lubadused. Nii palju mõtetust, nii palju totrust, nii palju ehedat, ajuvabadust, karjerismi, himu, nälga, võimu ja raha järele, et tõepoolest selle peale saab öelda ainult lühidalt. Vabandust, kellele see häälitsus ei meeldinud, aga teinekord tuleb ka artikuleerimata kõnega ilmestada midagi, mis niigi juba hambad ära määrib kui need sõnad. Suumulgust välja tormavad, täpselt sama nagu uudiseid lugedes juhtub prillidega. Täna hommikul kamraad kirjutas ühe pildi alla Lukas Granati kohta. Luterlaste peibutuspart. Luter kui holokausti inspiraator. Järjest rohkem fakte, üha enam kinnitusi. Luter ja luterlased on inimliku kurjuse ja sellest tuleneva häda ning viletsuse üks alustalasid. Ma ei ole päriselt selle mõttekäiguga nõus, aga ma ei hakka ütlema ka, mis osaga ma päriselt nõus ei ole. Küll aga, kui mõelda, et Lukas Granat pean silmas siin seda vanemat, mitte nooremat. Nooremal oli vend ka, ilmselt ka sellest samas perest Hans oli ta nimi, aga vaat millega Hansuke tegeles, seda ma ei oskagi peast öelda. Võimalik, et ka maalis, aga igal juhul vanema ja noorema Lukase pilte on kunagi ikka nähtud ka natuke nee. Ütleksin, et tegemist oli propagandistiga ja ideoloogiga. Ideoloog oli muidugi Luther ja propagandist oli Granat. Ühel ajal nad enam vähem elasid, eks neil natukene vanuse vahet oli ka, aga nad tegid koostööd. Veel hullem, nad tegelikult õhutasid teine teist edasi minema. No rääkimata muidugi sellest, et väga harda aukartuse ja austusega õigemini vist või tont seda teab. Pilt on mul natukene nagu silme ees, maalis ju vanem Lukas kenasti Luteri portrees, on väga puhaste joontega, väga selge, see on noh kiirgab headust ja õndsust, aga samas, mis selle kõige tulemused olid, jah, siin kamraad kirjutab, et holokausti inspiraator. Kui nüüd võtta ja vaadata, mis aastal tekitati holokaust, õigemini noh, tutvustati läbi propagandistide, siis siingi on kummalisi seoseid. aga fakt on see, et tol hallil ajal 1500 kõlinatega, kui inimesed vaatasid maali, siis oli ju nende järeldus üks, kui ta seda maalis pidi ta seda teadma. Võibolla ta oli koguni seda ise näinud ja sama enam vähem on siin ka praegu meie meediaga, kus juures isegi küllaltki tagasi hoidlikud, ütleme niimoodi, sõjaajalooklubid suudavad juba toota videokaadreid, mis on ära vahetamiseni sarnased ehtsate päris sündmustega, mis toimusid 70-80 aastat tagasi ja tõenäoliselt nad on suutelised tootma ka veel vanemaid kaadreid kõige ehedamal kujul, nii et inimesed saavad seda oma silmaga näha ja ma ei imesta, kui järgmistel ülejärgmistel valimistel näidatakse kaadreid, kuidas meie linnapea kandidaat või ma ei tea peaministri kandidaat võtab kaika ja üksinda lööb ründavad Vene väed tagasi, päästab sellega Eesti, ühesõnaga tuleb jälle mingisugune Hollywoodi filmilik, mida inimesed oma silmaga näevad ja pärast mida nemad teavad, kelle poolt nemad peavad hääletama, sest näe, nii kõva mees ikka, et hoidis ära maailma lõppu, kas nüüd kõigi jaoks, aga nii öelda meie jaoks kindlasti. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Muharram 1438 või 27. September 2017, ehk siis 7. Tishrei 5778 või 27. Lõikus 10230 või Juliuse päev number 2458024. Ja et juba läks niisuguste kenade teema peale, siis tõdegem, et 1322. aastal pühitseti sisse Kölni toomkirik, mida oli ehitatud 1248. aastast alates ja siin kehtib 100%-liselt kaua tehtud kaunikene. Ilmselt vahepeal neil valimisi ei olnud, eelarved tuksi ei keeratud ja veel ilmsem on, et tegu oli tuleviku vaatava tegevusega, mitte eurorahale toetuva lühiprojektiga. Tõsi, eks eurorahale toetub praegu permanentne Kölni toomkiriku remont, aga on nagu on. Samas õhusaaste pidi seda kirikut närima nagu ei kunagi varem. 1540. aastal tehti ametlikult teatavaks, et jah, on olemas jesuiitide ordu. Igavesti huvitav kooslus oli nii palju, kui ma sellest olen lugenud, aga tont seda teab, meie aeg on ju niisugune, kus igaüks võib toota tõde ja ajada selle teise inimese tõega segamini kloppida vahule ja nii edasi. Sellepärast on targem meie ajal ka lugeda, noh, ütleme niimoodi iitsema aasta arvuga teoseid ja ise. 1935 Eesti laskurid võitsid Roomas õige mitu maailmameistritiitlit ja püstitasid õige mitu laskmise maailma rekordit. Niisugune vägev laskmine käis. Ja tahest taatmata loodan, et ehk õnnestub taolist edu kunagi ka korrata. 1939. aastal kohtus Eesti valitsusdelegatsioon Kremlis suure seltsimees Molotoviga, kes andis teada, et täiesti tundmatu allveelaev oli Narva lähiste luputanud Nõukogude auriku metallist ja sellepärast on Nõukogude liit sunnitud tõhustama julgeoleku meetmeid. No vaadake see... Miks ma rõhutasin sõna sunnitud, et noh, me ju nägime, et seal olete teie, nüüd me oleme sunnitud teile tegema nii, naa ja kolmat moodi. Igal juhul jah, Eestisse loodavate baaside kaitseks siis taheti tuua kohale veel 35 000 sõjaväelast. See jutt jäi katki, aga Aga jah, näed, elu on niisugune, et eks neid sõjaväelasi tuleb mitmetest riikidest siia ja muidugi Venema oht suureneb. Ja ma ei kujutagi ette, mis juhtub, kui Venema peaks meie aladel ameeriklasi või prantslasi ründama. See on ikka suur pauk ja lõpuks tuleb välja, et eestlased süüdisest, aga teie territooriumil see lahti ju läks, eks ole? Täna 1940. Sõlmiti Adolf Hitleri eestvedamisel kolmik pakt Saksa riigi, Itaalia ja Jaapani vahel. See tuletab mulle meelde, et 5. oktoobril on meil kavas von Kleeni restoranis esitleda järgmist raamatut, mis seekord tutvustab Waffen-SS-i. No, kas nüüd täies ilus ja hiilguses, aga ilus ja hiilguses küll. Annab enam vähem, et pildi nendele, kes asjast midagi ei tea ja lisainfot nendele, kes asjast midagi aimu on saanud. 1964. aastal jõudis Warreni komisjon pärast 10 kuud kestnud uurimist järeldusele, et USA presidendi John Fitzgerald Kennedy mõrvas 22. novembril 1963 Lee Harvey Oswald isiklikult, ainu isiklikult, mitte kellelegi ta oma kavatsustest ei rääkinud ja üksi tuli tema selle vägitükiga toime. 1978 arreteerimiskatsel hukkus Eesti viimaseks teise maailmasõja järgseks metsavennaks peetav August Sabe. Sündinud oli tema 1909. Kas neid oli veel, kes seda teab, sest lõppude lõpuks võis ju mõnel ka õnnestuda sisse imbuda ja võibolla koguni partorgina karjääri teha, sest kus sa ennast ikka varjad, kui vaenlase pesa kestkel. 1990. asutati Eesti rojalistlik partei, millest vist mitte ei usugi pole järel, aga sellest oleks võinud asja saada. 1996. aastal nimetas Uno Laur Estonia katastroofi uurimiskomisjoni esimees seda väidet, et Estonia võidi uputada absurdiks. Ja täna 2004. lõpetas politsei väärteomenetluse Lihula vannavanema Tiit Madissoni vastu leidis, et Madison monumenti püsti pannes seadust ei rikkunud, küll aga tundsid ennast kuidagi pidi solvatuna sajad. Ei, tuhanded bolševistlikult meelestatud tegelased eesotsas Juhan Partsiga, kes selle monumenti minema kangutasi. Monument siia maani alles ja võibolla pannakse kunagi tagasi ka Parts juba ammu Euroopas preemiaks. Noh, mis siin ikka eda? 2010. Eesti suuremates linnades algas homoseksuaalsuse ja ksenofiilia propageerimise kampaania ja eestvedajateks oli Tallinna Tehnikaülikool ja teda saatvad teised ametlikud isikud ja rahastaja oli muidugi Euroopa komissioon ja tema truualamlik teener sotsiaalministeerium. Aga nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nüüd on siia laekunud nii nagu kolmapäeviti kombeks Viktor Vassiljev ja eks me siis üritame koos kunstiga maailma võluda, kuigi nagu öeldud, uudised määrivad prilli klaase. Viktor, poliitikutel siis jooksu aeg, jah?
Jah, täppi pealt nii ongi, et nii põdrad jooksu ajal kargavad maanteele auto ette, silmad punnis peas ja suust vahtu tilkumas ja samamoodi ka need poliitikud, kes 4 aastat pole mitte midagi teinud, järsku paar kuud enne valimisi ilmuvad, ei tea kust välja ja hakkavad häid kodanikud tülitama oma lubadustega ja muidu pead segi ajama, küll nad trügivad tuppa, küll topivad rämpsu postkasti, küll nad sõidavad ühistranspordiga, mida nad muidu ei tee, ainult sellepärast, et siis potentsiaalne valija nendest ei pääse enne järgmist peatust. Selveris käib ringi Maximas ja Grossi poes ja tülitab jällegi kodanike. Ikka heas lootused, keegi teda usub. Kus juures tegelikult on ju asi niimoodi, et 95% kandidaatidest, kes kandideerivad valimistel, teavad väga hästi, et ega neid kuskile ei valita. Hea kui 5% saavad kuskile. Aga lubadusi jagavad ikka, et mina teen seda ja teist ja kolmandat igale naisele kaine mees ja nii edasi. Nad teavad, et neid ei valita. Nad teavad, et neid lubadusi täita ei saa, mis tähendab a priori, et see on räige valetamine valijale silma sisse.
Räägime nüüd natukene asja teisest küljest. Siin saate alguses ma esitasin niisuguse nahaalse väite, et noored inimesed, kes te lähete esimest korda valima, ärge arvake, et täiskasvanud on terve mõistusega inimesed. Seda ei tohi eelduseks võtta. See on vale. Täiskasvanutel on võibolla rohkem infot, millele tugineda, nii et nad saavad välja tulla üllatava valega, mida noor inimene ei ole suuteline infopuuduse tõttu tuvastama. Aga kui rääkida selle psühhoosi teisest otsast, kas see on mingisugune poliitiline karjavaim, mis sunnib inimesed ennast näitama mina teen seda, kuigi no kui keegi hakkab mulle seda seletama, jah, ka mul on atavistlik arvamus, et valetada ei ole ilus, jah, ka mulle rääkis ema seda, aga kui valetatakse ja usutakse, see on ju psühhopaatia. See on ju vaimuhaigus.
Ta oleks vaimuhaigus, kui inimene usuks suvalist valet. Aga on olemas teatud poliittehnoloogiad ja valimiste tehnoloogia. See on üldselt ameeriklaste poolt paika pandud ja see töötab üsna edukalt. Ja ameeriklaste on ka eestlasi koolitunud päris kõvasti.
No seda on näha ju.
Ja loomulikult. Ja,
vaatame, mis sugused on kaadrid. Näiteks Ekrelgi, kus on pandud juba taustaks inimesi, kes ka mureliku pilguga jälgivad, kuidas suur valge isa peab kõnet. Ja päästab maailma järjekordselt.
Jah, aga paraku Ühendriikides, kus on demokraatia toiminud juba aasta sadu ikka samadel põhimõtetel, seal kui toimub poliitikute kaadri vahetu, siis keegi nii-öelda uus, noh, olgu ta noor või vana poliitik tahab saada kuskile valitud, siis nende tehnoloogia on järgmine, et võetakse üks distrikt, tähendab linna osa võetakse ette, jagatakse siis mingiteks asumisteks, need omakorda tänavateks, tänavad majadeks ja võetakse metoodiliselt ette, käiakse kõik korterid läbi, kleebitakse kõik plangud oma pilti täise, selleks, et mingisugune valimisringkond saaks tutvaks mingi uue kandidaadiga. Meil on natuke teine olukord, me siiski vajame riigi etteotsa ja linna etteotsa, küla etteotsa neid inimesi, kes on millegagi ennast tõestanud midagi juba ära teinud, siis on lootust, et nad veel midagi hääd järsku ikkagi teevad ja need inimesed on ju teada ja tuntud ning noh, Eesti valija pole rumalda, ju teab väga hästi, kes mida teeb, kes mida mõtleb, kes mida räägib, kellest on midagi oodata, loota, keda võib arvastada ja eks ta siis teebki oma teadliku valiku, aga nii-öelda uued tulijad, no minu mõelest Eesti oludes nad peaksid ikkagi kuidagi ennast üles töötama kõigepealt midagi näitama, midagi saavutama, küll need siis ka valitakse, aga niisama tühja koha pealt tühi kargeed, noh, Ameerika stiilis on midagi väga, väga raske ära teha, aga sinna läheb tohutult ressurssi, tohutult raha ja muidugi hiinlane selle üle rõõmustab sellepärast, et miljoneid ühikuid ostetakse odavat Hiina rämpsula jäli jagamiseks.
Vaatame asja nüüd natukene selle sinu viimase versiooni pealt. Inimene võtab ette terve elamurajooni ja hakkab ukselt uksele käima ja ennast tutvustama. Tead, tehniliselt võttes ma ei usu seda. Võibolla tema agendid, tema tiim, tema noh, nii öelda.
Ei, käib ise, kus juures üsna suurt mastaapi poliitikud ka käivad ise, sellepärast, et see on iga erakonna poliittehnoloogide poolt paika pandud, juhatuse poolt kinnitatud plaan, iga ühele on antud kätte tema rajoon, tema majad ja käibki korterid läbi, helistab ukse kella, ütleb, et mina olen kaasi kontroll või midagi muudeks ole, lastakse sisse jooksuga 9. korrusele ja sealt hakkab siis korter haaval alla minema, helistab ukse kella, ütleb, mina olen teie kandidaat, see palun valige mind, annab pihku pastaka ja järgmisse korterisse.
Kõik kõlab kuradi veenvalt, ainult et kujutame endale ette olukorda. Keegi annab ukse kella, pääseb sisse, hakkab korterisse käima. Tere, mina olen, noh, ükskõik mis nime, ta ütleb, meil on igasuguseid roppe ja vähem roppe nimesid, võibolla ta ütleb, et no, minu, ma ei saa kahjuks oma nime öelda, sest kapo hakkab mind jälitama, aga mina tahan Keskerakonna kukutada võimult riigis ja linnas ja ühesõnaga ta idioodikene algaja ütleb, et ma tahan läbi viia riigi pöörde. Kodaniku kohus on nüüd kutsuda politsei.
Noh, võib ju ka nii arutada. Noh, tegelikult niimoodi, ta ei ütle, et tahab teha riigi pöörata, ta ütleb, et ta tahab teha riiki paremaks.
Jaa, ma tahan selle korruptiivse valitsuse kõik need mölakad muidu sööjad maha võtta.
Jaa. Aga mitte ühegi riigipöörde või revolutsiooni puhul mitte kunagi ei ole riigipöörajad ütlenud, et nad tahaksid midagi halba ikka. Nad ütlevad, et me kukutame selle riigi ja teeme sellega teile kõigile head.
Vaata, Tiit Madisson näitas ühte pisikest paperit kelamile ja tulemus oli 2 aastat, ma ei tea, väikese lisaga vanglat. See tähendab, et Tiit Madisson alustas oma valimiskampaaniat suti vara ja koputaja oli olemas. Ja asi lahendati riiklikul tasemel. Tehniliselt peaks asi olema ikkagi niimoodi, et kui keegi juba kandideerib ja pääseb korteritesse kakerdama, siis on tal päris kõva seljatagune. Külahullud visatakse lihtsalt välja.
No kõva seljatagune ongi tema partei, eks ole? Kui tal ei ole, no siis asi on selles, et kella 5 on kandidaadid poodide juures, kella 6 nad hakkavad käima mööda kortereid ja toimub see asi niimoodi, et kell 6 helistab esimene ukse taga, noh, kuulatakse seda 10 sekundit ära, eks ole, saadakse pastakas kätte, siis tuleb järgmine. Ega teda naljalt keegi kuulata enam ei taha, kolmas saab lihtsalt lõuga.
Räägime siin nüüd demokraatiast. Sa ütlesid, et demokraatlikud traditsioonid ja demokraatia, aga demokraatiat ju tegelikult demokraatia mõttes ei ole olemas, sest riigiseadused panevad paika, et mingit demokraatiat tekkida ka ei saa nii meil kui Ameerikas.
Demokraatiaga on samamoodi nagu kaosega, et kaos on determineeritud ja teatud reeglite poolt juhitav, isegi kui need reeglid ja aga demokraatia on juhitav. Meil on juhitav demokraatia. Küsimus, kes seda juhib?
Siis ongi see, et demokraatia tähendab seda, et sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse.
Ja rääkida sa võid kõike, mida tahad, kui see on lubatud.
Tuleme nüüd selle juurde, et päris paljud lubavad teha Eesti paremaks. Kus juures?
Ei, mitte paremaks... ükski pole lubanud teha Eesti halvemaks.
Halvemaks ei ole. Aga nali ongi selles, et need vahendid, mida pakutakse. Ma täitsin ära ka, rääkisin juba saates korra sellest, täitsin ära ka küsimustiku, et kelle poolt mina peaksin valima. Ja see oli nagu kuulike see veeremine rennis. Sam vasakule, sam paremale lendad välja, edasi minna ei saa. Tähendab, sa pead valima. Noh, ütleme niimoodi, et teeme sulle pisukese preemia ja klistiiri ka. No klistiiri nagu ei tahaks, aga raha nagu natuke tahaks, eks ole, vene keeles on see irõp kui Eesti ilus ütlemine ju. No ja vaat, kui niimoodi kallutatakse noorte inimeste mõtlemist, kes ei saa küsimusest aru, kes reflektoorselt, et saada, noh, nagu koolikontrolltöös pool punktigi, vastavad midagi ära, et ehk selle 0,5 saab. Aga teise poolega tõmmatakse endale ju õnnetus kaela täpselt nii, nagu oli see Euroopa Liiduga liitumise küsimus, mis oli sõnastatud nii, et ma kardan, et lõviosa vastanutest ei saanud küsimusest aru. Sest peale sõnastuse on küsimusel veel mõte, aga inimesed ei jõua ju asja mõtteni.
Jah, ja Euroopa Liidu selle referendumiga või hääletumisega, mis ta nüüd oli, sellega oligi niimoodi, et inimesed jah vastasid nii, nagu nad vastasid ja pärast kui selgusid tulemused, siis kõik olid väga üllatunud, kas tõesti ma tahtsin seda.
Jah. Aga nad sai teada täpselt nii, nagu me loeme meediast, et Eesti tahab nüüd makse tõsta. Ja rahvas saab teada, et...
Jah, võt, see on väga huvitav formuleering, et Eesti tahab ühte või teist või kolmandat, kes on see Eesti, kes tahab.
Josif Vissarionovich järgi on igal niisugusel Eestile Eesia perekonna nimi.
Jah, nii ta on.
Aga asja tuuma tabamine. Olen siin viimasel ajal mitu korda lasknud mõttel libiseda päris jälkidele teemadele, mis toimub inimestega. Inimesed ei suuda üldistada lihtsaid asju. Inimesi on väga raske veenda, et kui neile anda kolm loogiliselt ühendatud lüli, siis see esimene lüli on tekitatud tont teab mitme käigulise sinna jõudmisega. Nad ei saa aru, et me ei või hääletada korstna otsa värvimise poolt, kui kogu eelarve läheb vundamendi maja, kurat teab, mis uuringute peale. Ja see, mida meile näidatakse, see sinine triip korstna otsas, no kurat võtku, kas ta on seal või ei ole, see ei puutu asjas. Aga kui sellest rääkida pikalt ja veenvalt, inimene ju atavistlikult loodab, et ei valetata, et keegi on aus ka. Kus juures see, kes valetab? Noh. Ta võib olla nii loll, et ta ise ka ei saa aru, et ta valetab, et ta lahmib lihtsalt katteta lubadusi. Nii nagu siin üks tegelane tahab linna peaks ja ütleb, et oma ala tippspetsialistid linna juhtima. Oma ala tippspetsialist on üks, on teivasüppa ja teine oskab suppi keeta, kolmas saapaid parandada. Aga mida kuradit nad teavad linna juhtimisest?
Jah, just nii ongi. Aga nüüd, mis puudutab seda, et keegi seal puhub inimestele hambasse ja valetab see valetamine, mise mehanism on ka väga mitme tasandiline, sellepärast, et no kuskil pilve taga peidus istub ülem valet, keda keegi ei teagi, aga need siis päris pisemad vennad, kes jooksevad ringi, ja füüsiliselt nagu valetavad, väga võimalik, et nad ise ka usuvad seda valet, sest ka nendele on valetanud mingisugune otsustustasand, mis on nendest natuke
aga
kõrgemal.
Aga psühhopaadid usuvadki ja unustavad.
Jah, nii ta paraku on. Vaat inimesel on selline omadus, et ta valib nagu kergema tee ja katsub väiksema vaevaga elus hakkama saada ja kui on võimalik mitte ise mõelda, vaid võtta omaks kellegi poolt sulle läbi nätsutatud idee ja see ainult longsti ära alla neelata, see on tunduvalt lihtsam ja seda teed minnaksegi. No vaat ongi inimese ja hundi vahe ongi selles, et inimene üritab, ilmselt see ongi noh, inimese nagu arengu üks nagu printsiipe, et on üritanud endale elu kergemaks teha, tehes seda kogu aeg keerulisemaks, et ta ei söö toorest toitu, vaid ta teeb lõkkeks, ole praeb ära.
Progress peaks ja, olema lihtsustamine.
Ja, aga ei ole, aga ta muudab selle asja ja mõtleb välja arvutid, autod seal, atompommi ja nii edasi. Hundile ei tule pähegi, et kui ta püüab jänese metsas kinni, peaks selle jänese vardas sajama ja praadima.
Vaata, progressi tulemus oli see, ma hiljuti ossin ühe pisi vidina arvuti jaoks. No äädasti oli vaja. Ja mulle ulatati üle leti kingakarbi suurune ese, kus juures see, mis ma ossin, see pidi olema mälupulga suurune. Ehk siis noh, ütleme 3-4 senti pikk lai ja umbes selline. Ma küsin, et aga mis seal karbis veel on? Müüja ütleb, et ma ei tea, võibolla juhtmed. Ma mõtlen, et kurrat võtku sellele juhtmeid ka nagu külge ei pane eriti. Ja kui ma läksin koju, ma tegin selle karbi lahti ja seal sees kinga karbi suuruses karbis oligi tegelikult mälupulga suurune ese. Ja. Ei ole midagi parata. Progress peaks olema lihtsustumine.
Ja,
aga kui sa ostad mingisuguse vidina, sa saad kaasa ju Dumas kogutud teosed. Loe läbi üheksas keeles.
Kui oleks need tümateosed, seal saab lihtsalt õhku kaasa, heal juhul mingit seda vahtplasti. Aga seal karbi sees, selle pisikese vidina kõrval ja ümber oli ka sinu suur rahuldustunne, et sa ostid oma rahas suure asja.
Ma kirusin ja vandusin, sest ma oleks selle pulga pistnud tasku, aga praegu pidi ma karbi võtma kaenlasse ja sellega oli üks mu käsi hõivatud. Teine asi, ma saan muidugi aru, et progress on tore, aga milline materjali raiskamine, muidugi see võib olla isegi karp, et pärast ökotata kuhugi põõsa alla ja või lihtsam nagu ei kunagi varem, aga see ei klapi. Mis arvad, Viktor? Vaata, eks sa oled suli nagu kõik teisedki, aga sa kasutad siin niisugusi sõnu, termineid, lauseid, mis näitavad, et... Et sa siiski mingil määral õigustad ennast selle posti peal, sinu nõuanded, meditsiinilised, mida sa inimestele annad, sest sul on esinemisvõimalus, siin teatakse niipidi ja teistpidi, noh, nii rõõba nimesse, ei ole see päriselt poliitik, ei ole see päriselt arst.
Õige.
Sellega võib kokku võtta, et noh, vähemalt sa ei ole kahjulik, aga on terve hulk inimesi, kes on selle juures veel kahjulik.
Vaata nii oma arsti hariduselt ja kogemustelt kui ka oma poliitiku oskustelt ma tean täpselt oma oskuse piire ja kasutangi
tähendab,
neid oma võimete. Tähendab,
sa ei lähe mõtetule riskile ja bluffile.
Ja absoluutselt.
Sa ei taha plaani ületada.
Ma põhimõtteliselt ei valeta. Ma ütlenki inimesele, kui loll on, siis ütlenki, et loll oled, noh.
No ja siis ja. Keegi ei usu sind, sest see ei saa ju nii olla, tal on ju lips kaelas.
Et ei usu sellepärast, et loll, ei, subjekt ise ei usu. Loll arvab alati, et on tark. Jällegi teiste inimestel väga meeldib kuulda, et keegi on lollim kui nemad. Nii et see on ka mitme otsa kasi.
Arstiharidus on mõnes mõttes atavismile tuginev, sellepärast, et ta eeldab ausust. Nii enda kui teiste suhtes.
Ja eeldab ausust ja ka patsiendile valetamise osas, sellepärast, et mõnikord tuleb patsiendile valetada, et pole viga, valu läheb üle ja sa saad tõrveks.
Iga kuritegu on õigustatud, kui see hoiab ära hullema. Vähemalt ta ei hakka sul kabinetis märatsema ja noh, loodab midagi. Lootus sureb koos temaga viimasena siis niimoodi. Aga ta viis mille selles mõttes, et sai bluffi ka plaani ületamise nimel, et noh, selle operatsiooniga me ei pane haigele mitte ühe, vaid paneme kaks tehissüdant või ma ei tea, ühe asemel lõikame mõlemad jalad ära. No, see on mõeldamatu ja see tugineb tegelikult no, kõikumatule ehk siis praktiliselt pimedale usule, et kui ma nii teen, on tulemus tagatud vaat nendes piires. Muidugi on tohtrite hulgas ka neid, kes riskivad, teevad katseid. No, südame peale läks jutteks selle doktor Barnard, kes muide ise vist infarktikette suri, aga tema tegi esimesi siirdamisi ja sellega saavutas teatava läbimurde.
Kui arstid poleks kunagi katsetanud ega piire ületanud, no siis oleks meditsiin praegu kiive aja tasemel.
Ja samas kui doktor Barnard oleks korduvalt äpardunud, siis võibolla oleks ta kinni pandud nii nagu Kevorkian näiteks, eks ole. Kuigi Kevorkian pakkus ka mugavat lahendit. Aga ma tahtsin sellega öelda, et sul on metoodiliselt omandatud haridus. Sul on asjad, mida sa pead teadma, isegi ladina keeles, võibolla praegu enam ei pea, tõnud
see teab. See on nunc virs doctin casibus specialibus virs lingvalvalt latinum spectant.
Jah, see kõlab väga hästi, ma usun, et kuulajatest lõvi osa ei saanud sellest aru, aga on nagu on. Mis sa arvad, kui ühiskonna õpetuse raames hakata kaunikesti varakult õpetama koolides poliittehnoloogiaid, igasuguseid manipuleerimisvõtteid, võibolla koguni loogikat, mis on
loogikat.
Ebaloogilisele
Jumal tasemele. Jumal hoidku selle eest.
Jumal hoidku, jah. Aga kui tõepoolest võtta sisse, nii nagu Corey Fordil oli kunagi arvutitehnika kohta kogumik mõtlemise õpetus või oli ta mõtlemise õpetus, ei mäleta kumba pidi, et need noored, kes saavad õiguse minna hääletama, saaksid aru ka, kes on jobukakk ja kes on haritud ja intelligentne inimene, kellel on eetilised kriteeriumid.
Ja, no võt, mis puudutab noori, siis ma olen alati on seda meeldi, olen seda ka avalikult välja ütlenud, et noortel on piisavalt võimalusi harjutada oma poliitilisi kogemusi kõik sugu noorte parlamentidest, noorte volikogudest.
See on raamides ja see kujundab ja vägistab isiksust.
Ei, aga see annab ka harjutusi sinu tulevaks selleks, kui sa tahad olla poliitika huviline, kui sa tahad olla poliitik.
See võimaldab selle välja koolitada terve põlvkonna või klassiteie lurjuseid.
Sellisel juhul, kui see toimub mingis ühes organisatsioonis, aga kui see toimub mitmete näiteks erakondade juures, erakondade välistorganisatsioonide juures ühiskondlikes mingites ühistegevuse raames, siis see ei pea olema poliitiliselt kallutatud ja ei pea kooritama mitte sõna kuuleikust, vaid pigem mõtlemist. Aga ma tahtsin midagi muud öelda, et noored võiksid harjutada kõigepealt nii-öelda nii-öelda paukpadrunitega, et seal, kus nad kogemata kellegi halbega kahju ei tee. Aga nüüd, kui anti valimisõigus, no siis minu meelest oleks võinud anda 16-aastastele ka relva kandmisõigus ja kõik muud õigused seal abielluda, aborti teha nii edasi.
Aga selleks on vaja ikkagi seda sama koolitust, et inimene teaks, kes ta on,
no,
mida
võt,
ta
ja siis oleks pidanud ja mingid eelkoolitused hakkama toimuma juba 14 või 12 aastaselt noorte parlamenti hakka seal nüüd
koos endale, kooliga, koos
mitte juht toinaid, vaid juht tallekesi valima. Ja. Aga ei ärge nüüd kartke mitte midagi hullu juhta, sellepärast, et see nii-öelda uute valijate gruppe 16 ja 17 aastased, 16-17 aastased, neid on 2% valijatest, kui nendest lähevad 10% valima, siis valimistulemust mõjutavad nad 0,2%. Nii et see ei mõjuta ühiskonnas mitte midagi. Las lapsed harjutavad.
Tõenäoliselt jah. No siin on, sa tõid praegu relva teema sisse. Inimestele peaks tõepoolest õpetama igasuguseid asju, vale ära tundmist, noh, seda, kes teisega paremini manipuleerib. Loomulikult võib öelda, et asi läheb niimoodi käest ära, aga võtame tõesti need piirkonnad, kus relv on normaalne nähtus, kus lapsed teavad, mis relv on, kus lapsed käivad trennis, teevad kontaktseid, alasid, võistlevad, saavad vastu nina, väänavad üksteisel käsi. Meil on siin Nelsoni maadluskool Nõmme raadio hoovi peal ja seal võetakse maadlema juba 5-aastaseid. Sest vaata oli see terve keha ja terve vaimu seos, eks ole, mens sana in corpore sano. Kas meil keegi on seda julgenud poliitikutest öelda, et kutsikad tehke kõigepealt kükke, küll te siis jõuate valima tulla?
Ei saa öelda sellepärast, et no siis, kui nüüd hakatakse lapsest peast kükke tegema, jumal hoidku veel hakatakse lõuga tõmbama, no siis peavad kõik noormehed ju kaitseväkke minema, praegu on 2/3 kõlmatud, sest nad ei jõua isegi ühe korra lõuga tõmmata.
Selle eest tuleks leendile lõuga tõmmata. Küll siis hakkavad, nagu prantsuse võõr leegionis Eesti poiss ei prantsuse keele selgeks lihtsa nipiga. Küsiti, kuidas sa seda tegid. No, nii kaua tegin kätte kõverdusi, kuni keel oli selge. Asi lahendatud.
Nii ta on, jah, nii ta on.
Aga meie tuleviku välja vaated. Praegu hea küll, saab väike hulk alaealisi valida, saavad valida muud, keda teatavasti on meil vist 30,000 tuuris.
Neid on rohkem, aga need, kes on seaduslikult...
Ja ma peangi silma seaduslikke.
Neid peaks kuskil minu meest 80,000 olema.
See on veel ulema.
Elamisloaga seal teiste riikide kodanike, kus juures ka mitut naha värvi, eks ole, miks me ainult venelastest räägime.
Ei, no mis, vaata, venelane on jälle oma ette fenomen. Venelane see, et ta praegu on Eestis meie vaendane ja mõtleb Putini peale, on meie enda 26 aasta visa töövili.
Absoluutselt.
Kus juures ma ei tea, kas see on õige, sest kui ma loen seda peavoolu meediast, mul tekivad teatud kahtlused. Muide, tänagi me salvestame... Huvitava inimesega jutu, see on Narva teemal, tuleb Narva esinduse, Tartu Hoiulaenu ühistu, Narva esinduse Anton Pratkunas siia ja me teeme temaga salvestuse ja räägime eesti keeles, nii nagu me räägime, teda on olnud videotest, ta on teinud ka ühistusaateid ja noh, muidugi seal on oma ette kerge kompleks sellepärast, et kui sa ikka peavoolu meediast loed, et sa oled putinist ja sa oled Eesti vastu, sest löö või maha, aga tead, Narva venelased oskavad eesti keelt nii palju lugeda küll, et nad vähemalt solvangutest aru saavad või Delfist. Ja nüüd ongi küsimus selles, kui mina oleksin Narva elanik piiri taga, on odav kaup, aga piiri lahti ka ei taha, sellepärast, et riigi kord halvad mälestused muud taolised ja teisel pool on teised samasugused. See on ju nagu Eesti, Ida ja Lääne piiril, et toome siia Ameerika väed ja siis kui tõepoolest peaks õnnestuma, et Putin ründab ameeriklasi või ameeriklased Putinit, siis kui pärast seda madinat tuleb Nürnberg, siis saavad eestlased üle kurgi, sest see toimus ju teie territooriumil, teie vastutate, teie ei hoidnud ära. Ja Narva on sama positsiooniga. Me võime sinna viia igasuguseid dekoratiivseid õppeasutusi, teenistuskohti, kus ei toodeta midagi, aga mille esindajad hakkavad rikkamate inimestena ülbitsema Narva tänaval, tekivad esimesed momendid, et see ja see sai kõrtsus kõva lätakases, kukkus laiama ja ütleme, et mina olen Tallinnast, mina olen nii kõva mees, kurat kõik, räägite nüüd eesti keeles, taksojuhid ka. Inimesed joovad ennast lolliks ja mõned, kes ei ole saanud ennast väljendada, tänu ametipoissi, no sa mäletad ju riigikogulaste nurkakusemisi ja igasuguseid Andropovi kutsumisi ja tont teab mida. See on ju väga haige värk ja Narvaga me oleme sama positsiooni peal. Mida selle Narvaga teha? Eile ma vaatasin, muide see oli vist koguni Eesti televisioonis Narva teemaline debatikene. Väga mõistlik jutt, väga arusaadav, aga kompleks jääb. Nad ei julge päriselt tunnistada, mida nad mõtlevad, kes nad on, kuidas nad on, sest nad teavad seal, et neid käsitletakse, noh, ütleme niimoodi poolvaenlastena.
Jah, võt, see Narva on üldse väga huvitav koht, sellepärast, et nad on väga, väga suure ajaloopagasiga koht. Need inimesed, kes seal praegu elavad, nad elavad mitte ainult Eesti ja Vene piiril, nad elavad ka Euroopa Liidu piiril, nad elavad ka NATO piiril. Nii et päris huvitav. Nüüd kui räägitakse, et need inimesed on Putini meelsed, eks ole, vaatavad Venema poole, aga noh...
Vene meedia väljas.
Enamikul nendest on luba üle silla jalutada Ivan Korodi, kui nad nii väga vene meelsed oleksid, siis nad lihtsalt ühe päeva hommikul võtaksid kohvrid näpudse ja inkorpore, kogu Narva jalutakse Ivan Korodi. No, aga nad ei tee seda, sellepärast, et nad eelistavad, elada Eestis.
Nemad ongi Eesti vabariigi eelpost.
Ongi. Ja elavad Eestis nad mitte sellepärast, et Putin maksab igale venekeelsele inimesele sellest, et ta istuks siin Eestis ja ootaks nüüd Putini vägede tulekut. Ei, nad ei ole mitte mingi viies kolon. Nad on Eesti elanikud ja noh, nende asemel võib-olla mina hoopis põgenekski kuskile Viljandisse ja kaugemale, eks ole. Aga nemad elavad seal, kus nad on elanud, kus on elanud nende isad, võib-olla vanaisad seal. Seal on inimesi muusias, kelle esiisad on 250 aastat elanud seal kandis ja seal nad elavadki.
Seal nad elavadki, aga Narva elanike arv läheb alla poole. Enam vähem, noh, 1000 inimest aastas.
Kuule, valgete inimeste arv läheb igal pool alla poole.
Kas Narvas on
enam
märgata...
inimesed on valgeid, jah. No, see on, et valgete inimeste protsent on seal suurem kui Tallinnas.
Võib küll olla, see on siukene segane õla. Aga kuidas sina lahendaksid? Noh, nii öelda... Võtta, Narvat ei saa käsitleda isegi ääremaana, sest tähelepanu osutatakse küll, aga väga nüril ja rumalal kombel.
Jah. Tähendab, kuidas mina lahendaksin kõigepealt, mida seal tuleb lahendada. Seal on elukorras, inimestel on tööd, transport liigub, nii et mida seal lahendada. Tuleb lahendada mitte Narva venelaste mingisugust seal olukorda või nende mõtte laadi või lahendada. Tuleb
kui Abdul Turay saab olla Tallinna linna volikogus, siis...
Jah, tuleb lahendada kogu muu Eesti probleem. Seal nimelt see probleem, et nad vaatavad, vaatavad Narva kui mingi vaenuliku ja väga imeliku asutud punkti poole. Ma tean noori Eesti inimesi 20-aastased, eks ole, kes on saanud väga kõva ajupesu koolis ja kus iganes ja Tallinnast esimest korda elust läinud mingi bussieksklusiooni või lihtsalt tuttavatega mingile kontserdile Narva ja on sealt, on suure hirmuga sinna läinud ja tulnud tagasi sära silmade. Et see pole üldse nii hull, kui Võta, meile räägite.
See, me jõuame nüüd jälle poliittehnoloogiate, manipulatsiooni ja niisuguste asjade juurde. Kiitke või kiruga, aga olen mina käinud islami riikides, olen mina näinud kohalike kombeid, mida võib muidugi öelda, et sunniviisiliselt inimestele kaela määrib üks ainukene... Verine türrann, aga ei määri.
Ja pole siin seal ära tapetud, aga väljakul peksandud.
See on väga vahva, ja. Mulle meeldib ja sama on Narvaga. Aga hetkel, kui nüüd võrrelda millegagi Narvat, siis ma ütleksin, et poliitilises plaanis, kui me paneme siia kõik selle parteikadjakate kamba ümber laua, siis Narva on Oletame, et neil on isegi sõjaväe kogemus, nad on teeninud kuskil sõjaväes aega ja laua peal on pisikene pakikene, mis tiksub. Tead, see äratab mõtteid ja tundeid, aga mitte keegi ei julge öelda, et noh, lahendame selle küsimuse ära. Lisaks kõigele, Eesti vabariigis mu meelest ei tohiks olla parteisid poliitilises mõttes, sest lõppude lõpuks riigi välispoliitika on aktiivselt seotud sellega, milline on riigi sisepoliitika, ehk siis riigi majanduslik areng, kas osatakse see riik tööle panna. See on nagu, vaata, kui ma ütlesin, tiksuv pakikene.
Ja.
Paki sees on tavaline äratuskell. Kurjadi kift läigib. Seal on need Swarovski kristallid peal, seal on instruktsioonid ja kõik, aga ta ei tiksu. Aga Eesti vabariik on samamoodi läikivaks ja ilusaks valetatud, aga ta ei tiksu. Nagu Narvagi ei tiksu, iga aastaga läheb 1000 inimest vähemaks. See tähendab, et võimalus, et ta tiksub, langeb. Küll aga on radarid ja tuulepargid segavad radareid ja meil on Venemaa oht. Aga kui riigil ei ole eesmärki, siis jääbki üle ainult vaenlasega hirmutada. Olge vait,
ja.
Ta tuleb.
Kui see oleks vaenlasega hirmutamine. Jah, tükk aega oli tõepoolest vaenlasega hirmutamine, aga me ehitasime ise seda vaenlast, ehitasime kõigepealt papist, papiemašeest, oksa raagudest, süttest porganditest, aga lõpuks me ehitasimegi ta valmis, sellepärast, et Eesti on praegu see punkt, kus on relvastatud vastuseis. See ei ole sõda, see on vastasseis. Et Narva jõgi ühel pool piiri on ühed raketid püsti, teisel pool piiri on teised raketid ja hõeti meil veel praegu raketti ei ole, on tankid, eks ole radarid, aga räägitakse ka raketidest. Nii et see ei ole enam nii sama tead üle piiri rusika vibutamine, see on ikkagi väga tõsiste relvade üks teisele demonstreerimine ja me peame endale teadvustama seda, et me elame väga ohtlikul ajal, ääretult ohtlikus kohas.
Ja kus juures oht on meie endi tellitud.
On.
Ja teine moment, sa ju mäletad rahvajutu, kus poiskene karjus hunt ei olnud.
Mm-hmm.
Meil karjutakse praegu ka Putin, Vene tankid. Ja lõpuks keegi enam ei usu. Ja siis selgub, et on juba kokkulepe ja Rail Baltic ongi uus Euroopa Liidu piir ja siin tehakse nüüd niimoodi, et majandus hakkab õitsema ja meil on jälle vennalik koostöö. Siin pool raudteed, aga seal pool raudteed on meie sõbralik Euroopa Liit. Muidu nende samad raudtevagunitega mul oli õnn ja rõõm töötada Dvigatelis. Me tegime, need oli vist maaõhk ja maa tüüpi keemiafiltrid. Neid keevitasime kokku ja puhastasime suuri emedaid torusid. Ja tead, raudtevaguniga on nad ära viidavad küll, nii et keegi ei saa aru, mis seal vagunis on ja mis seal kokku pannakse. Ja rongi liiklus vaatamata Rail Balticu aktiivsele puudumisele on ju sõjaväebaasidel olemas. Nii et me ei tea, mis siin on.
Ja.
Viktor, sa käisid ka, saime kokkugi ühistu konverentsil. Seal, mis mulle silma torkas, üks oluline joon, no ma vaatan jälle, üritan vähemalt aru saada tervikust, nii nagu see Paisto näitetrupi näitemäng, mida sina kui meditsiiniga kokku puutunud inimene vaatasid kahtlemata natukene.
Professionaalse huviga vaatasin. Ja.
Professionaalse kretinismiga, kui hästi siis on.
Väga hästi oli väljamängud.
Demensia ja paranoia esile toodud ja kõik niisugused asjad. Kiftik, žanri määratlus, täiesti aru saamatu, ühes küljes kaugverelik tänava müra, teisest küljest niisugune tagumine ribide vahele, sest tegevus toimub meie riigis.
Just.
Ja mida ma tahan nüüd öelda, pärast seda, kui oli pisukene vaheaeg olnud, kõik, kes saalis olid, nägid seda tükki. Aga rääkida ei tahtnud sellest tükist mitte. Keegi.
Aga sellepärast,
et teema, jah, üks inimene, kes oli ise kokku puutunud ja kellel oli tõesti sõnade leidmisega tükk tööd, sest seda võib-olla häiris tüki lõpplahendus või midagi veel. Aga näha inimese allakäiku, kui inimene läheb oma maailma, kui ta hakkab kõiki süüdistama oma aluspükste varguses ja tont.
Ei, see on üks tasand, Aida. Teine tasand oli see, mis öeldi väga, mis sina ütlesid, et seal oli veel neljas tegelane ka.
Viies.
See oli riik. Ja. Nähtamatu tegelane, see oli riik, mis
no, see on kõigi see, sõnile. Mis lõi niisuguseks olukorraks ja. Tingimused, kus juures ühest küljest võib öelda, et see on uskumatu, teisest küljest ma usun, et sa oled puutunud kokku sama probleemiga samal kujul. Sest see näiks see olevat liiga palju elust maha kirjutatud.
Jaa, ei, no mis kokku poot on, see, see oli 30 aastat järgi mööda minu igapäevane töö. Aga et inimesed sellest omavahel nagu suurt ei tahtnud rääkida. Tead, kui sul on nii-öelda surnu on kodus, tahad sa sellest nii väga rääkida?
Siin on 10 erinevat nüüdsi. Kui see teema on sulle ette visatud, siis ei ole mõtet hakata seletama noh, sellest, et kui ma käisin Nõukogude ajal Moskvas, siis ma sain sealt osta kingi palju paremini kui Eestis, sest Eesti varustamine oli teine, kuigi Eesti varustas Moskvat. Seda ei anna isegi mõistukõneliselt teemaga seostada. See viib mõtted juba selle peale, et peale selle laval nähtud vanamuti on neid ka saalis juba.
Jah, see on küll, aga üldse see mingi mineviku teemadel heietamine, see on üsna mõtetu, sellepärast, et no, väga paljud inimesed muuseas mulle kui arstile räägivad, no kus vanasti olid rohud, võtsid ühe tableti, läks palavik üle, no aga kullakene siis olid sa 20-aastane ja sinu haiguse lihtsalt juba ühe tableti mainimise peale ehmatas ära. Nii et,
ja samal ajal tänapäeval võib väga edukalt kasutada neid ravimeetodeid, mida enam ei kasutata, näiteks poisil oli mul nohu, küs nagu küs ribadeks ja. Ööseks toppa hommikul nohu netu.
Jaa, näed sa, vanasti võid naised tunduvalt lahkevad, kus oleme 40 aastat tagasi kõik noored tšikid tead hea meelga, vaatasid minu poole, rääksid minuga, nüüd 20 aastat minu poole ei vaatagi.
Aitavad üle tee, eks ole? Aga tõepoolest, vaata, see probleem, mis seal välja oli toodud, küsis ka härrasmees, et kas ühistu saab midagi teha. Ja see on võtme küsimus, sest tegelikult peaks tulema riik sellega toime, kui ta tahab, et tema kodanikud saaksid aidata kaasa riigi ülesehitamisel. Meie oma siin Eesti Vabariigi territooriumil elavate inimeste kokkulepe peaks kehtima nii palju, et me paneme oma raha kokku ja selle eest tehakse asju, mis teevad meil elu kergemaks, mitte ei kandita seda raha läbi vahendajate kellegi kasumisse. Sest lõppude lõpuks võib ju olla ka niimoodi, et mul on erahaigla, nii nagu erahaiglad on. Aga et raha rohkem saada, ma teen ka erafirma sinna haiglasse, kellelt haigla hakkab ostma pesupesemisteenust, kõrvatagant sügamisteenust, võibolla ma ei tea mingisugust palvetamisteenust ja kandid jälle omanikuna raha aina endale, sest iga üksus peab saama mõõduka kasumi ja lõptulemusele ema firma ehk haigla on totaalses miinuses, arstidele ei saa isegi palka maksta, kuigi arstid ei kakle. No ma ütlen, niisuguse usulahu esindajad nagu meedikud ei kakle nii võrd palga pärast. Muidugi inimesi on igasuguseid, aga
ei, arstide palgad on Eesti oludes praegu päris head ja palkade pärast nemad ei kakle. Siin viimane streigi hoiatus oli ikkagi mitte palgatingimustes palkade tõttu, vaid tervise üldine korraldus ja rahastane.
Ja vaat see üldine korraldus lähebki niimoodi käest ära ja see ei ole mitte ainult tervishoiuga.
Ja.
Me saaksime elada palju paremini, kui me ei valiks poole toobiseid otsustajaid, kellel ei ole teemast halli aimugi.
Ja, ja kui me ei varastaks ise enda tagant.
Ja.
Üks asi on see, kui tuleb saks ja tähendab nüüd koorib matsil naha üle kõrvade. See on üks asja, aga teine asi, kui me ise enda tagant varastame. See ei kõlba mitte kuskile. Aga see, mis puudutab seda nädala tagust konverentsi, siis nädala päevade tagust konverentsi, siis mis minule silma torkas. Ma kogu aeg kõnnin mingitel koosolekutel, kus istuvad inimesed, keda peaks ühendama mingi üks idee, olgu need professionaalsed või kunstide alased või poliitilised üritused, aga kunagi ei ole ma näinud seltskonda, kus kõigil tõesti silm säraks, kus juures seal ühiste konverentsil oli ju väga erinevaid inimesi, erinevatest piirkondadest, erineva haridustasemega alates kõrgesti lugupeetud presidendist, president Rüütlist ja lõpetades siis meeste ja naistega kuskilt päris mingis külast keegi tuli seal oma hõun pirukaid müüma. Ja, aga kõigil inimestel oli sära silmades, sellepärast, et nemad tulid, neid ühendas see, millesse nemad mitte ainult usuvad, vaid nad teavad kindlalt ja vankumatult, et see on õige asi, ühistegevus.
Ja selles suunas tuleb minna, sellega oleks pidanud riik algust tegema juba 87. aastal.
Tead, mis sellega on niimoodi, et ühistegevus tegelikult tekib seal, kus riik jätab midagi tegemata. Et seal konverents öeldi, et toodi positiivse näitena, et need ühiskondlikud ja vabatahtlikud tuletõrje komandod või pritsimeeste seltsid või mis iganes.
No,
et see ei ole minu silmis on see mitte positiivne nähtus, vaid see tähendab seda, et seal, kus riik on ära koondanud tuletõrjega vandavad, kus riigil ei ole raha, ei ole võimekus tegutseda, pole inimestel muud parata, kui panevad oma rahad kokku, ostavad mingi vana sill auto, eks ole, ja peavad oma ühiskondliku või ühistulist pritsimeeste seltsi.
Lugesin mina eile haigekassa mingisuguse tegelase valimisest ja tuli välja, et selle tegelikult panevad paika 3 inimest, kelle hulka kuulub ka ma nüüd ei teagi, mis selle herr Ossinovski, ta oli muide ka kutsutud, aga ta isegi ei vastanud, kas ta tuleb või ei tule. Ma ei teagi, mis tema ministri tiitel on, aga
ta on töö tervisuminister.
Töö ja tervise. Just töömehe terviseks, tõstan klaasi, viskan kildudeks.
Ja maksaks siis. Ja.
Aga tead, kui ma peaksin usu mind, ma olen pikka aega olnud igasuguse info käes ja igasuguseid nähtusi ka neid, mida ei ole kõike välja toodud, siin lugenud, kuulnud, võrrelnud. Ma ei julgeks anda oma häält kellegi poolt. Tõenäoliselt niisugusel puhul, kui on vaja kedagi valida, ma kutsuksin kokku tõesti meedikute seltskonna. Et nad teeksid, kas nüüd mulle asja selgeks või otsustaksid minu eest ära, kuidas niisugune asi nagu haigekassa võiks toimida.
Aga nüüd sellega on nõnda viisi, et praegu tuleb uus haigekassa seadus ja haigekassa nõukogu koosseisu muudetakse. Siiamaani oli nõukogus minu meest 12 inimest, aga nüüd haigekassa nõukogust roogitakse välja kõik need, kellel on mingisugustki aimu meditsiinist ja tervishoiust.
Et ei tekiks korruptiivseid momente, et nad võibolla kogemata juhivad asju, millest nad peale nimetuse veel midagi teavad.
Ei veel hullem on see, et nad võivad kogemata juhtida tähelepanu asjadele, mida peaks tegema nagu patsientide huvides. Nii et haigekassa nõukogu jääb tunduvalt kitsamaks, mis jääb 6 inimestele, et seal ongi siis töö- ja terviseminister, rahandusminister, need on kõige suurem otsustajad, siis 2 inimest tööandjate liidust ja 2 inimest ametiühingutest. Võt niimoodi. Ei mingisugust teadmist meditsiinist ega tervishoiust. Ja siis ongi niimoodi, et kuna nõukogu suurt ei tea sellest tervishoiust, siis ükskõik, mis otsuseid teeks ka haigekassa juhatus, nõukogu noogutab kaasa, vaadates 2 ministri poole, kes istuvad nõukogu eesotsas. Ja need ütlevad, nii on ja sülend nõukogu liikmed noogutavad, mis need muud teha. Aga nüüd, mis puudutab praegust konkursi, siis ta on juba luhtunud, eks ole, konkurs venib ja jääbki venima, sest oskaja ja teadja inimenega, tema eriti praegu ei taha trügida haigekassa juhatuse esimehe kohale.
Poliitilisse tõmbe tuulde.
Ei, ja. mitte sellepärast. See asi on ääretult kahtlane, väga nigelas seisus ja üldselt, no kes see ikka tark inimene läheb juhtima pankrotis firmat, noh, ütleme nii.
Inimesi on igasuguseid.
Nii et ei, avaldus oli 18 tükki. Nii et ei, loomulikult tahtjaid on, jah.
No tahtjaid on tegelikult.
Ja, aga nende seast ei leitud ühtegi, kes oleks võimene värki juhtuna.
Vaata Hiina meetod. Niisugustel juhtudel on väga lihtne, kui kirjutatakse peotäis avaldusi, siis vaadatakse, kes on avaldused kirjutanud ja see pakk visatakse ahju. Ja siis hakatakse arutama, et kas keegi tunneb näiteks doktor Liid, et võiks temal paluda, kaaluda sellele ametikohale tulemist.
Ei lähe alati see Hiina tarkus meile peale, sest just täpselt nii nagu sa kirjeldasid, valiti ju meil viimast presidenti.
Jah, niimoodi valiti küll, ainult et vaat siin ongi see, et seda presidenti ei valinud mitte ausad inimesed, vaid patoloogilised karieristid.
Oota, mis sa nüüd nimetad Ameerika saadikud patoloogiliseks karieristiks? Aga tegelikult ongi karjääridiplomaat.
Aga heakene küll, Viktor, enne kui me ütleme midagi super ebakosherit välja, paneme tänasele saatele punkti ja nädala pärast jälle.
Ja olge palun vaimselt terved.
Sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Tompea mäel. Alla seal kostub rütmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeil käest. Siis võtta võimeil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeil käest. Siis võtta võimeil käest. See on roheliste meeste reaal. Jääb peale võõras veel. Seda loogu suure puna peal, kes vihkab sinu keel. Kui tahad vabalt hinnata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeil käest. Siis võtta võimeil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teina, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Thank you.
Saade on salvestatud 2017. aastal.